Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja sam Andrijana Miković, dolazim iz prve Kragujevačke gimnazije, treća sam godina specijalizovanog matematičkog odeljenja. U Petnici sam na seminaru primenjene fizike i elektronike i pričat ću o svom interesovanju za fiziku i elektroniku.
Ja sam Đorđe Marijanović, iz Kragujevca sam, studiram elektrotehnički fakultet u Beogradu, druga godina, i saradnik sam na seminaru primenjene fizike i elektronike.
Servise, otvori se.
Pozdrav svima, ja sam Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković na Beogradskoj tvrđavi. O ovom prilikom govorit ćemo o Mlečnom putu, kako o Mlečnom putu kakvim ga vidimo na nebu, tako i onome što je zapravo njegova priroda. Kakvo je njegovo mesto na našem nebu, ali i mnogo šire.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Moje ime je Jovana Petrović i ja sam astrofizičar. A pričat ću vam malo o jednoj zanimljivoj naučno-popularnoj knjizi koju bih volala da vam predstavim. A knjiga je Istorija bezmalo svega i napisao je Bill Bryson.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv per.
Korak ka nauci.
Radijski tim čine Ivan Petrović, Branislav Jerković, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Zabluda je da se mogu uzimati neograničene količine vitamina C. Gornja granica iznosi 2000 mg dnevno. Iako predoziranje ne ubija, može da izazove dijareju, mučninu, povraćanje, ubrzan rad srca i još neke neprijatnosti.
Između dve smene.
Između dve smene idemo u matematičku gimnaziju gde se održava smotra učeničkih radova iz primenjene fizike. Na telefonskoj vezi su profesor Jovica Milisavljević i maturant Mihajlo Grbić. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesore Milisavljeviću, kako protiče smotra? Počeli ste danas u 10 sati, dokle ste stigli?
Završeno. Dakle, bilo je već gostin iz desetak škola, učenici su videli radove naših učenika, razmenili ideje i ono što je meni jako važno, rekli pa ovo možemo i mi u našoj školi da radimo. Tako da ideja koja se razvija od Petnice, gde postoji seminar primenjene fizike i elektronike preko naše škole, gimnazije u Kragujevcu i drugih škola, nekako stiže do osnovnih i srednjih škola i u Beogradu, a čini se i u Srbiji.
Mi ćemo kasnije u emisiji čuti i dvoje mladih Kragujevčana koji su uzeli taj pelsar iz istraživačke stanice Petnica kao i vi, pa ćemo našim slušalcima pružiti priliku da malo uporede rezultate i uporede interesovanja mladih koji su se opredelili za primenjenu fiziku i elektroniku. Možemo li da čujemo i Mihajla? Mihajlo, kakvi su to radovi?
Dobar dan. Radovi, pa to su radovi koji su rađeni na sekciji ove školske godine. To su učenički projekti, znači projekti koji su radili učenici od 7. pa do 4. razreda srednje škole. Uglavnom to su ili neki roboti, ili neki programi, ili neki eksperimenti. Ima zaista raznih projekata iz raznih oblasti, od neke obrade slike, nekih fizičkih projekata, pa do i nekog mašinskog učenja i nekog zbiljnijeg programiranja.
Koliko je sve to iskorak iz školskog znanja, to se radi na časovima van redovne nastave?
Pa glavni cilj sekcije jeste da se znanje koje se stekne u školi i van škole da se primeni na nečemu konkretnom i da se zapravo od tog znanja napravi neki projekat ili da se na neki način neki proizvod napravi koji može da koristi, koji može da reši neki realni problem. Što se tiče iskoraka znanja, ne mogu da tvrdim da je mnogo više od onoga što se radi u školi, već da je baš poenta u tome da su ti radovi primjena svega što je zapravo naučeno u školi i što je naučeno van škole.
Prosto da se provere u praksi, jer obično na nastavi nema toliko vremena.
Pa i to, a i također da se stekne osjećaj oko toga kako zapravo izgleda raditi neki ozbiljni projekat u nekoj firmi ili ovako individualno. Prosto ideja da se znači napravi nešto konkretno i da se prođe kroz celo to iskustvo od ideje same pa do pravljenja i na kraju do dokumentovanja svega što je urađeno, do poliranja tog projekta, i naravno to uključuje mnoge druge aspekte kao što su timski rad, komunikacija, istraživanje, pitanje novih znanja.
Čime si se ti bavio?
Ja sam se uglavnom bavio oko mentorisanja samih radova, to je oko pomaganja drugim učenicima da ostvare to što oni žele. Ja sam taj koji im je dao smernice i sugestije kako da se neki projekat završi. Znači oni meni daju neku ideju i pošto je to jedan od prvih projekata koji radu, uglavnom prvi, prilično su neiskusni i onda ili žele previše ili ne znaju kako da tu ideju realizuju, i onda je moj posao prosto da ih usmerim u pravom smeru i da im dam neki stepenic između same ideje i realizacije.
Verovatno je tebi sve to bilo interesantno i kao proces, ali verujem da su te privukli i radovi tvojih kolega iz drugih škola. Ima li nešto što bi izdvojio?
Naravno, definitivno su me motivisali radovi prve Kragujevačke gimnazije i drugih škola. Pa kad bih izdvojio neke bitne projekte koji su urađeni, izdvojio bi možda jedan autić koji smo napravili, zovemo ga Žiro mobil. To je autić koji se kontroliše pokretima ruke. Postoji jedan uređaj koji se vezuje za ruku, koji komunicira sa samim autićem putem Bluetooth komunikacije, i u suštini pomeranjem ruke napred, nazad, levo, desno možemo da pomeramo i sam taj autić. A također bih izdvojio možda i jedan projekat koji su Kragujevčani radili, koji je meni jako interesantan, a to je robot koji slaže Rubikovu kocku. To je jedan robot koji, mislim, kao što mu ime kaže, slaže Rubikovu kocku, koristi kameru da razazna kako Rubikova kocka izgleda, i zatim pokretanje motora je slaže.
Eto, robot ume, meni to još nije pošlo za rukom. Umeš li ti da složiš kocku?
Ja zapravo ne umem.
Eto, zato ti se dopao robot. Verovatno bi i moj favorit bio taj robotić. Profesore Milisavljeviću, ko je vaš favorit? Gde ste se najviše zadržali na smotri? Šta vam je privuklo najviše pažnje među učeničkim radovima?
definitivno favorit prepoznavanja emocija, projekat koji je poprilično osvijan i ono što je za školu zanimljivo, već je našao svoje mesto u kabinetu psihologije. Dakle, u realnom vremenu aplikacija prepoznaje emocije čoveka koji sedi ispred web kamerice, tako da je to za nastavu psihologije recimo jako zanimljiv projekat. Naravno, tu je još mnogo drugih projekata koji ćemo tek raditi. Spomenuo bih Milion detektor koji radimo zajedno u saradnji sa Institutom za fiziku, ali to je već projekat za narednu školsku godinu.
Ostalo je još nekoliko sati smotre. Želimo vam uspešan rad i hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za nas.
Hvala vam.
Bila je ovo sličica sa druge smotre đačkih radova iz primenjene fizike, koja se održava u matematičkoj gimnaziji.
Korak ka nauci.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's right flower.
Da uz box pakete iskoristite specijalnu ponudu, popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS, tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Do uviđanja oblika naše planete u velikim razmerama, Aristotel je došao pogledavši kroz prozor geometrije. Ali trenutak blistavog prosvetljenja da je zemlja okrugla, donalo mu je posmatranje brodova koji nestaju na horizontu tako što im se najpre gubi trup, pa jarboli i jetra.
Dolomačuma.
much geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Andrijana, ti si polaznik programa primenjene fizike i elektronike u istraživačkoj stanici Petnica. Otkuda fizika i primenjena elektronika kao ono što te zanima?
Fiziku sam zabavila ranije u osnovnoj školi i to sam krenula takmičenje da čitam stvari. I onda kasnije u gimnaziji mi imamo sekciju gde se radi elektronika i ja sam se priključila i te stvari su mi se mnogo svidele i onda su postale moji kao hobi.
Ja sam Đorđe Marijanović, iz Kragujevca sam, studiram elektrotehnički fakultet u Beogradu, druga godina, i saradnik sam na seminaru primenjene fizike i elektronike. Zajedno sa par drugara mi smo osnovali sekciju primenjene fizike i elektronike, dakle istog imena, u Kragujevcu, u prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, i ona je dan danas aktivna i svake godine dobijamo sve više i više polaznika na sekciji. I takođe projekti koji se rade i realizuju na toj sekciji su sve više i više ambiciozni, s obzirom da imamo sve više i više ljudi koji znaju neke oblasti elektronike.
To je nešto što ja volim da radim i što mi nije naporno i da mi se sviđa da ja izaberem da potrošim ne znam koliko sati na nešto što ima neki krajnji rezultat.
Za tebe je to u školi van nastavna aktivnost. Ovde u istraživačkoj stanici Petnica je neka vrsta cilja. Koliko se sve to razlikuje?
Tamo je samo malo manje intenzivan rad jer imamo dalje vremenski rok i više vremena da radimo na tome. Tako da, mislim, ovde u suštini mi se družimo uveči, a tamo se družimo i tokom rada i paralelno sa tim. Radimo na raznim projektima na toj sekciji, na van nastavi. Ja sam radila na vazdušnim bubnjevima, pravili smo, ne znam, Rubik bota, MG autić i tako neke nama zanimljive robote koje rade nešto.
A u Petnici?
A u Petnici ja sam trenutno mlađi polaznik, tako da trenutno učim stvari, pa nisam još radila na projekti.
Da li to što si u školi u sekciji za elektroniku ipak malo pomaže ovde u Petnici?
Da, imam predznanje koje možda neki ljudi nemaju koji su došli isto na ovaj seminar.
Đorđe, koliko dugo si u Petnici?
Ovo mi je već šesta godina, dakle dosta sam dugo u Petnici.
Dakle, došao si kao srednjoškolac?
Da, došao sam u prvoj godini na seminar tehnike, matematičko-tehničkih nauka. Tamo sam shvatio da mi se zapravo najviše sviđaju u oblasti elektronike i primenjene fizike. Nakon toga sam u drugoj godini prešao na taj seminar i od tada redovno učestvujem na radu seminara.
Sad si u prilici i da pomogneš ovima koji tek osvajaju Petnicu. Koliko tvoja polaznička iskustva pomažu sad kad si saradnik?
Dosta mi pomažu. Znam šta se dešavalo tokom seminara kada sam ja bio mlađi i mogu da pomažem svojim kolegama da, koji su stariji, koji su meni bili saradnici, da unapređuju seminar tako da se polaznicima što više svidi, da što više nauče za neko određeno vreme.
Andrijana, ti si gimnazijalka, već na dva mesta zadovoljavaš to svoje interesovanje. Hoćeš li se elektronikom baviti i kasnije? Hoćeš li to studirati?
Plan mi je da upišem elektrotehnički fakultet, jer je to nešto što je meni zanimljivo da radim, pa ono neće mi bude naporno da se time bavim kasnije, bit će mi interesantno na poslu.
Već 2-3 puta si upotrebila taj izraz, neće mi biti naporno, bit će mi interesantno, uvek biraš samo ono što ti prija.
Pa ja sam to specijalizovano matematičko odeljenje upisala, zato što mi je matematike to nije naporno i interesantno, a na primjer predmeti kao biologija, geografija, što je nešto što meni lično nije prioritet i nije zanimljivo, pa težim ka tome da ne moram to da radim.
Đorđe, u svojoj gimnaziji si sa prijateljima osnovao jednu van nastavnu sekciju. Ima li mogućnosti za takvu vrstu okupljanja onih koji su posebno zainteresovani i na fakultetu?
Postoje razna takmičenja iz oblasti programiranja, elektronike, robotike. Jedan od popularnijih je Eurobot, gde tim ljudi pravi robote koji treba da rešavaju neke zanimljive zadatke na nekoj predefinisanoj tabli. a imaju i druge oblasti kao što je programiranje gde timski se dobijaju zadaci, recimo Bubble Cup, i rešavaju se zadaci programerskog tipa.
Da li si se ti u nečemu od toga okušao?
Jesam, čak sam na Eurobot pokušao da učestvujem i u srednjoj školi. Nije nam dobro išlo, ali bitna je volja. Na fakultetu radimo osnovne stvari, pošto su to osnovne studije, i najnovije stvari se ne prate toliko detaljno, ali svoje slobodno vreme dajem petnici gde se rade istraživanja koje baš traže stvari koje su nove, posljednjih najmanje 10 godina imaju. Toliko moderne da se trenutni naučnici bave time posljednjih godinu, dve, i na osnovu tih radova se realizuju radovi ovdje u petnici.
Gde želiš da potražiš to što je novo i izazovno u nauci?
Pa za sad još uvijek ništa nisam planirao. Nisam planirao da ostajem, ali nisam planirao da idem. Sve zavisi od toga šta će se desiti, kako će napredovati svijet i kako će se napredovati ovdje u Beogradu ili negdje u Srbiji. Tako da vidjet ću šta će se desiti za dvije godine. Vidjet ću gdje ću da upišem master.
Bio je ovo zajednički korak ka nauci Andrijane Miković i Đorđa Marjanovića, mladih Kragujevčana, koje zanimaju primijenjena fizika i elektronika. Ovo je korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Ne pletu svi pauci mreže. Oni koji to čine, najpre puštaju niti niz vetar i čekaju da se one zakače za nešto. Tada ih zatežu i počinju da grade. Pravi se centar mreže, stubovi građevine, a zatim se oko njih pletu krugovi. Obično je za jedan krug potrebno 60 minuta, ali pošto je krugova mnogo, pauk vredno radi od jutra do večeri. Tako je mreža spremna za noćni lov. Ima pauka koji ne noćivaju u mreži, već naprave neku vrstu signalne niti koja ih, dok su na bezbednoj udaljenosti, upozorava kada plen zatrese paučinu.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo sebi za radoznam.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale ovog četvrtka dežura Branko Simonović sa Narodne observatorije, odnosno iz astronomskog društva Ruđer Bošković. Tema našeg razgovora jeste Mlečni put. Svi znamo da je to ime naše galaksije, ali nisam baš sigurna da znamo šta to ime u stvari znači. Na samom početku emisije Branko nam je rekao da će nam pokazati Mlečni put sa Zemlje i iz kosmosa, odnosno Mlečni put kakav on zapravo jeste i kakav mi ne možemo da vidimo. Da krenemo od tog pogleda sa Zemlje. Šta je to što mi od Mlečnog puta možemo da vidimo kada pogledamo u noćno nebo?
Mlečni put pre svega lako zapažamo na noćnom nebu kao tamnu koprenu, dakle kao neku beličastu izmaglicu koja se prostire kroz sazveđa. Razume se, ono se uvek nalazi, prolazi kroz ista sazveđa, dakle ne pomera se u odnosu na zvezde, tako, ali tokom godine prividno prati kretanje neba, kako dnevnu vrtnju neba, tako i godišnje nebesko kretanje. Mlečni put, s druge strane, mi ne možemo vidjeti iz uslova svetlosno zagađenih gradova i sličnih prilika. Dakle, jedino kad odemo negde daleko, izvan grada, u mogućnosti smo da vidimo ovu veoma tamnu koprenu. Jer u suprotnom, svetlost grada pojede tamno nebo, dakle, nebo dobije neki svetli fon u koji se tamni objekti, pa tako i Mlečni put, utope. Mlečni put su ljudi, dakle, od najstarijeg doba, još iz vremena antike, pa evo do savremenog doba, prepoznavali na nebu. Razume se, u ono staro doba, oni su imali sasvim odgovarajuća tumačenja shodno nivou znanja koje u to doba vladalo. Svaka kultura i na vrlo uskom prostoru i naravno u najširem smislu je u Mlečni put ugrađivala neki vid svog, kako bih rekao, kulturološkog nasleđa. I zato i ime za ovu pojavu i tumačenja koje stoji za toga u etnološkom nasleđu su mnogobrojne. Mlečni put je dakle jedno samo od imena koje znamo za ovu nebesku pojavu, da tako kažem.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Šta je u stvari Mlečni put i kako se čovečanstvo upoznavalo s njim?
Mi živimo u jednom zvezdanom ostrvu koje se zove galaksija. Uzgred, sama reč galaktikos je starogrčka reč koja na neki način nas opominje da se radi o Mlečnom putu, dakle odnosi se na mleko. Nju je prvi put uveo William Herschel. Ne znamo da li on bio veći astronom među kompozitorima ili veći kompozitor među astronomima, ali u svakom slučaju za astronomiju 18. veka i potom bio veoma značajan. William Herschel je naime pravio svoje teleskope, i to velike, ogromne teleskope za svoje doba, i sa njima je bio u stanju da značajno doprinese astronomiji. Jedan od doprinosa tiče se i saznanja o prirodi našeg Mlečnog puta. Pre toga, ljudi su bili ubeđeni da zvezde koje vidimo u Vasioni su nasumice raspoređene u tom beskrajnom prostoru. Herschel je, naprotiv, koristeći svoj teleskop i jednu vrlo neobičnu metodu koju bismo mogli ponešto da prigovorimo, ali je pomogla da shvatimo da stvari ne stoje tako, već naprotiv, da su zvezde koje vidimo i golim okom i teleskopom na nebu zapravo grupisane u jedan zatvoren sistem, u nešto što bismo nazvali ostrvo, jel tako, ili nekakav zvezdani grad. Tom ostrvu ili tom zvezdanom gradu Herschel je dao ime galaksija. Naravno, to ima veze sa našim Mlečnim putom utoliko što zapravo posmatrajući Mlečni put mi gledamo u dubinu, ili bar u najvećoj meri gledamo u dubinu tog prostora ispunjenog zvezdama. On je nju rekonstruisao
kako bi sad ja to slikovito predstavio, nalik na nekakvu dasku. Eto, tako je njemu izgledala galaksija u tom prvom prikazu, ali u suštini vremenom stvari će se donekle usložiti, mi ćemo postati svesni njenog oblika u onom smislu kako to danas znamo. Idemo korak dalje. Dakle, pošto smo postali svesni naše galaksije, treba znati da su ljudi među zvezdama prepoznavali nekakve maglice, na latinskom nebule, različita difuzna svetljenja na nebu. Herschelovci, da ih tako nazovem, zastupali su mišljenje da su te maglice zapravo delovi gasa i prašine unutar naše galaksije, dakle da pripadaju našoj galaksiji. Nasuprot njima, Kantovci, govorimo naravno o pristalicama ostravske teorije Immanuela Kanta, velikog filozofa, su zastupali naprotiv da su te mrljice koje mi vidimo na nebu isto što i naša galaksija, samo mnogo udaljena, dakle zato se i zove ostravska teorija, da te mrljice ili magline nebule predstavljaju samo veoma udaljene galaksije, što će reći da bi onda Vasiona bila ispunjena ovog puta mnoštvom galaksija, jel tako, nezavisnih, da kažemo, od zgrada koja čine nekakve gradove, ti gradovi opet su deo nekih država u nekom slikovitom prikazu i tako dalje i tako dalje. Ova debata će sačekati praktično prvu četvrtinu 20. veka kada ćemo, pre svega zahvaljujući trudu Edvina Hubblea, velikog astronoma i posmatrača, ja bih iskoristio priliku da ovde spomenem jednu veoma posebnu ženu, to je Henrietta Leavitt. Zahvaljujući njenom specifičnu metodu, o kome nećemo sada govoriti, Edwin Hubble je tada sa najvećim teleskopom bio u stanju da primjeni taj metod i da zapravo posredno zaključi da su te magline koje mi vidimo na nebu zaista udaljena zvezdana ostrva. Prva galaksija koju on posmatrao izvan Mlečnog puta i za koju je zaključio da je, dakle, izvan našeg zvezdanog grada, bila je M31. M je oznaka iz čuvenog Mesijevog kataloga, M31 u sazveđu Andromeda. Mnogi slušaoci će ovde upravo prepoznati tu poznatu galaksiju. Zašto je ona važna? Pa zato što je to jedini vangalaktički objekat koji mi na našim geografskim širinama možemo videti i golim okom. Edwin Hubble je, što se kaže, vrhom pera mogao da utvrdi da je ova galaksija od nas udaljena 2,5 miliona svetlosnih godina, što je bilo daleko više od bilo čega što su astronomi do tada mogli da zamisle. A pritom, ova galaksija je zapravo nama veoma bliska. Ona spada u red takozvanih lokalnih galaksija. Naša galaksija spada u relativno velike galaksije. Ona ima mnoštvo svojih satelita, malih, nepravilnih galaksija, koje naravno kruže okolo nje ili na neki veoma složen način su povezane sa našom velikom galaksijom. Dva najpoznatija satelita ili pratioca naše galaksije su takozvani veliki i mali Magellanov oblak. Razume se, njih vidimo sa južnog neba, iz naših krajeva one nisu vidljive. Izraženo kroz masu Sunca, naša galaksija ima preda veličine 100 miliona masa Sunca. To ne znači da ima 100 miliona zvezda. Naša galaksija, procenjuje se, ima skoro 400 miliona zvezda. Dakle, da kažemo 3 ili 4 puta više zvezda od onoga što poručuje njena procenjena masa. Pođimo i korak dalje. Sada je to naše lokalno galaktičko jato samo deo u jednoj mnogo većoj strukturi koja se zove lokalno superjato u devojci. I naravno, i to jato je deo jedne veće strukture, ta struktura na mnogo većim skalama poprima neki složeniji oblik i tako dalje i tako dalje. Naša galaksija je samo jedan podskup mnogo veće slike.
Astronomija.
Možemo li da iskoristimo to što smo izvan Mlečnog puta i da ga pogledamo, odnosno da pokušamo da predstavimo kako naša galaksija izgleda iz kosmosa, ako bi nešto tako bilo moguće izvesti i pogledati na taj način.
Iako mi u suštini nismo u mogućnosti da izađemo izvan naše galaksije i da je sagledamo s polja, mi ipak jesmo u stanju da svojim razumom, odnosno svojim znanjem, to učinimo. Dakle, ako bismo bili dovoljno udaljeni od nje, mi bismo zapravo uočili jednu strukturu koja nalikuje na nekakav vrtlog, manje više. Dakle, naša galaksija bi u sredini imala ono što se zove središnji oval, dakle jedan prostor ispunjen mnoštvom zvezde između ostalog, i iz njega bi izvirali nekakvi spiralni, iskrivljeni spiralni kraci u onom smislu kako mi to često i na fotografijama raznim vidimo. Međutim, kada govorimo o obliku galaksija, njih ima raznih. Dakle, razlikujemo takozvane nepravilne, one koje su eliptične, one koje imaju sad svoje spiralne krake, a koje opet na različite načine mogu da se manifestuju, kao što su takozvane prečkaste ili u ovom slučaju spiralne. Dakle, postoji niz klasa i podklasa galaksija. E pa naša galaksija pripada takozvanoj spiralnoj grupi.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
O Mlečnom putu govorio je Branko Simonović sa Narodne observatorije u Beogradu. Give me your, give me your, give me your attention, baby.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Odrasli slon svakoga dana na meniju ima 75 do 150 kilograma lišća, grančica, kore drveća, korenja, voća, cveća, slame, zrnevlja, krtola ili lukovica.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donosi Jovana Petrović, astrofizičar. Knjiga je istorija bezmalo svačega ili istorija skoro svega ili već kako je prevedena, knjiga Bila Brajsona. Kao što joj i ime kaže, u njoj možemo da nađemo sve. Da krenemo od toga šta jedan astrofizičar, jedan zaljubljenik u astronomiju nalazi u ovoj knjizi.
Ja mislim da je astrofizičarima uvek zabavno kada uspeju da pročitaju nešto što su negde naučili na neki drugačiji način. Kako je Bill Bryson nije sam astrofizičar, već je novinar, on je predstavio jedan jako zabavan astrofizičarski fenomen iz svog novinarskog ugla, prateći naravno svu nauku koja iza toga stoji. Samo uvodno poglavlje njegove knjige tiče se kosmičke mikrotalasne pozadine ili onoga što neko popularno volimo da zovemo muzikom velikog praska. To je nešto što možda nije toliko jako popularno ovako za svakodnevni život ljudi, ali nešto što je zapravo diktiralo sve uslove koji su načinili naš svemir ovakvim kakav jeste danas. Iz ove knjige možete na jako zanimljiv način čuti na koji način je otkrivena mikrotalasna pozadina, kako se do tog otkrića došlo i kako nauka nije samo nešto što se tako desi dok sedite za stolom i trudite se da izvodite neke užasno velike jednačine, već neke stvari mogu da se dese potpuno spontano i slučajno. Na vama je samo da ih dobro protumačite.
Iako svi to nazivaju velikim praskom, mnoge knjige upozoravaju nas da ne zamišljamo to kao eksploziju u konvencionalnom smislu. Bilo je to radije ogromno iznenadno širenje neverovatnog raspona. Šta ga je, dakle, izazvalo? Jedno mišljenje je da je singularitet možda bio ostatak neke ranije, urušene vasione, da je naša samo jedna, u večitom ciklusu vasiona koje se šire i urušavaju, poput meha na mašini za kiseonik. Drugi pripisuju veliki prasak onome što nazivaju lažnim vakumom, skalarnim poljem ili vakumskom energijom. U svakom slučaju, nekom kvalitetu ili stvari koje je donela izvesnu nestabilnost u vladajuće ništavilo. Izgleda nemoguće da možete nešto dobiti ni iz čega, ali činjenica da nekada nije bilo ničega, a sada postoji vasiona, očigledan je dokaz da možete. Možda je naša vasiona tek deo mnoštva većih vasiona, od kojih su neke u različitim dimenzijama, a da se veliki prasak zbiva sve vreme i to posvud. Ili su možda prostor i vreme imali neke potpuno drugačije forme pre velikog praska. Forme suviše strane da možemo uopšte da ih zamislimo. I da veliki prasak predstavlja nekakvu prelaznu fazu, u kojoj je vasiona iz forme koju ne možemo da pojmimo prešla u ovu koju gotovo da možemo.
Samo poglavlja koja se tiču astronomije, ono što te privuklo i što te je držalo dok si čitala Brysonovu knjigu.
Pa da, zapravo ta knjiga je baš onako jedna jako zanimljiva torta gde imate svaki neki sledeći sloj koji vas možda još više zainteresuje jer baš izlazi iz okvira nauka kojom se bavite. Pa tako sve što se tiče biologije, evolucije i tome slično što se takođe može pročitati u ovoj knjizi je negde ono što je meni možda čak bilo i možda zanimljivije od ovoga što se tiče moje nauke. Ona je jedan svojevrsni vodič kroz razne nauke na neki jako naučno popularan i zanimljiv način, blizak svakodnevnom čoveku. Bryson je uspeo da kroz svoju knjigu veoma kompleksne fenomene predstavi na jedan izuzetno jasan i jednostavan način i na tome bi mu mogli pozavideti mnogi popularizatori nauke. Tako da mislim da je ovo ne samo dobar udžbenik, već i dobra priprema za bilo koga ko bi voleo da se bavi popularizacijom ili da drži neka naučno-popularna predavanja, da shvati na koji način najbolje da pristupi svojoj publici.
Ja sam ljubitelj čitanja knjige od korica do korica, ali ako je knjiga kao torta, onda možemo da pređemo odmah na onaj deo koji nam se najviše sviđa, odnosno da uzmemo malo od onog fila koji nam najviše prija.
Pa tako je, ova knjiga je baš zbog toga onako specifična i zanimljiva, što uvijek možete samo onako da čeprkate malo po njoj i izvadite iz nje delove posle čitanja, godinama nakon čitanja koje ste možda zaboravili i hoćete da obnovite, ili ste se možda s nekim u nešto kladili, a treba vam neka informacija na brzaka, a možda Google, vaš najbolji prijatelj, u tom momentu nije tu. To je jedna od tih knjiga koje ja mislim da se ljudi vraćaju i da je zbog toga možda posebna u svetu sa trenutno nama dostupnih naučno-popularnih knjiga. Dakle, moja topla preporuka je da sebi skuvate neki jako lep čaj i uzmete u krilo Brysonovu knjigu i s njom se družite što duže možete.
Šta?
Šta?
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Komarci poseduju više senzora kojim registruju plen. Pomoću hemijskih mogu da namirišu ugljen dioksid i mlečnu kiselinu sa rastojanja od 36 metara. Vizuelni senzori pomažu im da registruju pomeranje potencijalnog plena, dok uz pomoć toplotnih osjećaju prisustvo toplokrvnih životinja i ljudi. Ali krvoločne su samo ženke, dok su mužjaci ili vegetarijanci ili potpune askete, koje se uopšte ne hrane.
My one solution is my queen, 'cause she's this strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. That I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She loves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Nauka. Korak ka nauci.
Ka nauci složno koračaju jedno radoznalo dete,
crv Pera i hemičar dr. Tomislav Dosti.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu ja. Šta je to? Šta se dešava?
Razbila sam čašu.
Pa naravno, kad hoćeš istovremeno da piješ vodu i da jedeš jabuku.
Baš si pun razumevanja. Nema što.
Pa izvini, uplašila si me. Staklo se, čini mi se, lako razbija. Ja u stvari uopšte ne znam od čega je staklo.
Kako od čega je? To je materijal za čaše i za prozore.
Staklo je tvrdi materijal, obično je izbrušen i providan. To je homogena, amorfna, nekristalna, izotropna, providna, čvrsta i krta materija u metastabilnom stanju, nastala hlađenjem i zagrevanjem. Najčešće sadrži silicijumski pesak, sodu, okside alkalnih metala i krečnjaka. To je biološki neaktivan materijal.
E, sad sam zbunjen. Kakve veze ima pesak sa staklom?
Najstariji tipovi stakla su bazirani na hemijskom jedinjenju silicijum dioksid, primarni sastojak peska. Široko korišćen termin staklo se obično koristi samo za taj tip materijala. Postoje mnogobrojni tipovi stakla baziranog na silicijum dioksidu. Obično staklo za prozor i flaše je specifičan tip sodno-krečnog stakla. Veoma prozirno i trajno kvarcno staklo može da bude napravljeno od čistog silicijum dioksida, peska. Drugi sastojci se koriste da bi se poboljšala temperatura, obradivost produkta, boja, kao i otpornost.
Ja sam i dalje zbunjen. Da li se staklo uvek pravi od peska?
U nauci termin staklo se često definiše u širom smislu tako da obuhvata svaki čvrsti materijal koji posjeduje nekristalnu, to jest amorfnu strukturu na atomskoj skali i koji ispoljava staklenu tranziciju pri zagrevanju do tečnog stanja. Stoga su porcelani i mnoge polimerne termoplastike koje često srećemo u dnevnoj upotrebi isto tako fizička stakla. Te vrste stakla mogu da budu napravljene od veoma različitih vrsta materijala, metalnih ligura, ionskih rastopa, vodenih rastvora i polimera. U mnogim oblicima primjene flaše, naočare, polimerna stakla su laganije alternative tradicionalnog silicijumskog stakla.
Mene ipak više zanimaju čaše.
Planiraš da razbiješ još neku?
Pravit ću se da te nisam čula.
Staklo se proizvodi zagrevanjem i topljenjem u staklarskoj peći. Rezultat je amorfna materija koja se može formirati u različite oblike. Staklo je veoma krto i razbija se na oštre krhotine. Ove osobine mogu biti modifikovane dodavanjem primesa, najčešće oksida metala prilikom topljenja. Osnovnim sirovinama stakla, pesku, dodaje se i stakleni lom, naša slomljena čaša, jer ima nižu tačku topljenja od osnovnih sirovina, pa povećava brzinu topljenja i time štedi energiju. Tekući materijal koji dobijamo pri topljenju stakla se dalje duva, presuje, lije, ručno ili mašinski i izvlači u željeni oblik. Jedan od načina prerade stakla je duvanje stakla. Ručnu izradu sprovodi staklar, koji iz peći uzima cevčicom, manju količinu staklene mase poravna je i izduva u željeni oblik. Ostavi da se ohladi, ponovo zagreje i onda dobijamo sijalicu, flašu, čašu.
E, odužilo nam se ovo odavanje počasti razbijenoj čaši. Ko će da pokupi srču?
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci?
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Namerno pucketanje s globovima neće izazvati artritis, kako se nekada mislilo. Može jedino da iznervira ljude oko vas.
Thank you.
Korak ka nauci.
Hvala vam što ste i ovog četvrtka koračali ka nauci uz nas. Prijatno.